Ivy vrtovi, nedaleko od St. Stephen's Green, su skromni. Nisu bogato ukrašeni i sadrže jednu dozu tuge. To mi odgovara. I od svih parkova u Dublinu njih najviše volim. Ipak ne verujem da bih te vrtove sam našao, budući da su tako oprezno sklonjeni iza velike sive litice onoga što je nekada bio University College Dublin, a sada je nacionalna koncertna dvorana. U to mesto uvela me je devojka u koju sam se u to vreme hitro zaljubljivao, ali pokazat će se uzalud. Iako nisam tada znao, Stefani, da, ista Stefani koju smo ranije nakratko ugledali u čajđinici Grafton bioskopa, već je bila obećana i naši susreti, nedovoljno brojni i slatko tužni, trebalo je da budu sklonjeni od pogleda javnosti Dublina, jednog od najstrasnije budnih gradova u svetu. Postoji tajno mesto, rekla mi je, za koje malo ljudi zna i gde gotovo niko nikad ne zalazi. Prvi put smo išli u vrtove da bismo na brzinu, ali nezaboravno ručali. Ona je donela sendviče, a ja, s velikim iščekivanjem, bocu vina, koja, nažalost, nije imala željeni učinak. Vino je bilo jeftino i gadnog ukusa, a Stefani je, osim toga, bila previše oprezna da bi dozvolila da je napije izbuljeni junoša, koji je mislio samo na jednu stvar. Bila je rana jesen i pod pusenovskim nebom drveće je imalo nijanse suve masline, kojom se oblije pre nego što opadne lišće. Ozbiljno je i sanjivo šuštalo visoko iznad nas u prozirno plavom vazduhu. Pre nego što smo pronašli mesto za piknik, Stefani je po svaku cenu htela da me provede kroz ono što je smatrala svojim ličnim posedom. Vidim nas tamo. Jasno kao što je jasan i bistar bio taj septembarski dan, kako hodamo šljunkovitim stazama pored ugodno neuređenih travnjaka, ispod tog nemirnog drveća, u potrazi za skrovitim mestom gde ćemo se smestiti. Bilo je fontana, prostora određenog za gađanje iz luka i, oh, i sad mogu da osetim miris koji je do nas dolazio od cvetova u ružičnjaku s druge strane. Trebalo je da postoji lavirint, rekla je, ali nikad nije uspela da ga pronađe. Držao sam je za ruku. Samo gubim vreme, upozorila je, a ipak se smešila i svoju ruku ostavila u mojoj. Od takvih trenutaka, običnih ali zvonkih, stvara se prošlost. Ta tako žuđena prošlost. Ivy vrtovi imaju sopstvenu prošlost. Prvi put se javno pominju sredinom 18. veka kao Lison polja. Zemljište je izdato građevinskom preduzimaču Johnu Hatchu. On ga je kao vrt pripojio kući u ulici Harcourt, koja je zidana za glavnog sudiju Johna Scotta, lorda Clonmela, oduševljenog pijanduru, koga su začudo, ali sasvim pravično zvali Jack Bakarnog lica. Godine 1810. kuća Clonmel je prodata, a zemljište iza nje je otvoreno za javnost pod nazivom Coburg vrtovi. Početkom 60. godina istog veka plac je kupio Benjamin Guinness, baštinik pivarske porodice. Kao mnogo Guinnessovaca tada, a i sada, Benjamin je bio dobrotvor i izgleda da je pozajmio ili izdao isto zemljište dublinskom preduzeću izvrsnog naziva, Dublinska korporacija za izložbe i zimske vrtove, da se tu postavi zabavni park za dublinsku izložbu 1865. godine. Izložbena zgrada, koja će kasnije postati nacionalna koncertna dvorana, u to vreme je smatrana prema Christine Casey za veličanstveno zdanje. Uz nju je postojao zimski vrt, zasvođena dvorana od stakla i čelika. Konstruktivna stabilnost proverena je prema Caseyevoj, tako što je preko svoda pretrčalo stotine radnika, premarširalo 600 pripadnika 78. odreda Highlandera i prevaljeno nekoliko hiljada topovske đuladi. U međuvremenu Benjamin Guinness je kupio kuće na brojevima od 78 do 81 na St. Stephen's Greenu i sve ih spojio u lepu palatu Ivy House, gde se sada nalazi Irsko ministarstvo spoljnih poslova. Kada je izložba završena, tražio je da mu se vrate vrtovi. Najmio je za pejzažnog arhitektu Ninijana Nivena, kako su lepo zvučala imena u to vreme, da napravi novi projekat u kojem bi spojio francuski i engleski stil pejzažnog oblikovanja. Sin Benjamina Guinnessa Edward, prvi Earl od Iva, Poklonio je 1908. godine vrtove University College-u i u njegovu čast koleđ ih je preimenovao u Ivy vrtove. Kad sam ja stigao do njih, ti vrtovi iza nacionalne koncertne dvorane i Ministarstva spoljnih poslova ponovo su bili srećno zanemareni. Vrtovi nisu veliki. Čini mi se da su veličine fudbalskog terena. Prema onome što piše u vodičima, u vrtovima se nalaze rustična grota i jedan vodopad, dve fontane, šumoviti divlji predeli, ružičnjak, američki vrt, teren za gađanje iz luka, nagomilano kamenje za biljke koje rastu na kamenu i nagomilano korenje, priznajem da ne znam šta bi ovo trebalo da znači, i naravno lavirint. Naročito mi je drago da lavirint možda postoji, jer kad god bih otišao u vrtove, nikad nisam uspeo da ga pronađem, kao ni Stefani. Jedno je izgubiti se u lavirintu, ali da postoji lavirint koji je izgubljen, liči na čudo. Nestvarno, kao iz neke čudnovate Borgesove priče. Kad bolje razmislim, sve mi se čini da ako zaista ima života posle smrti, stravična mogućnost, mogao bi se proživeti na način mnogo gori od Borgesovske kružne potrage za tom neuhvatljivom vrtnom pojavom unutar samog vrta. Sredinom 90. godina 20. veka Ministarstvo građevine započelo je obnovu Ivy vrtova. Pretpostavljam da su radovi bili zadovoljavajući, ali meni su vrtovi bili draži u praistorijskom raspadu i u njih sam odlazio ozbiljno se udvarajući devojci koja nije bila moja devojka. Parkovi, dopustimo da ovaj mali plac uspešno nastoji da bude pravi park, parkovi su nejasna i ponekad mračna mesta. Sećate li se Antonionijevog filma Uvećanje? Onaj ko je video film sigurno ne može da zaboravi usplahireno obaranje drveća koje se čuje s tonskog zapisa dok David Hemmings, modni fotograf, razvija rolnu fotosnimaka napravljenih u jednom londonskom parku i shvata da je na snimku uhvatio ono što liči na naručeno ubistvo. S druge strane, određeni redovni posetioci parkova kao da uvek imaju nešto na umu. Možete naići na nekog sklupčanog na travi, čvrsto zatvorenih očiju, obraza oslonjenog na dlan, izgužvane odeće, i nastavit ćete da šetate s neprijatnom mišlju na umu, da li spava ili ta slabašna natuknica stalne prisutne opasnosti, deo je zadovoljstva koje pružaju parkovi. Isto koliko fontane i cvetne leje ili miris jesenjih ruža. Onda tu su statue. Žao mi je što moram da kažem da su veoma retke u Ivy vrtovima. Na dvojnim fontanama stoji po par identičnih mišićavih anđela s neproporcionalno velikim šakama, da bi pravednike izvukli iz kandži zla. A na betonskim postoljima stoji par neodređenih i manjih ženskih figura, obe bez noseva, kože osute lišajem, gledaju na dole kao da su umorne i nepopravljivo malodušne. Christine Casey tužno primećuje. Ostao je samo mali broj livenih bogova i najada. Nije uvek bilo tako. U jednom izveštaju iz 1872. godine opisane su figure duhova zemlje, kip Erin na Detelini, figure četiri okruga i jedan kip Svetog Patrika. Ne znam zašto, ali ne mogu da žalim za odlaskom ovih uzora. Moderna statua izlivena u bronzi koja je istovremeno i sjajna i blatnjava prikazuje tenora Johna McCormacka kako stoji na senici od Božikovine, otvorenih usta, kao ptića koji traži da ga nahrane. Izgleda stravično tužan postavljen na to mesto. Nemo se obraća zelenilu koje ga okružuje i kojem uopšte nije stalo do njega. Ali ne bi bio srećan, čini mi se, ni da se nalazi u luksemburškim vrtovima, dok se nad njim kao džinovi uzdižu figure tolikog broja njegove sabraće. Poslednji put sam bio u Ivy vrtovima u društvu moje mlađe kćeri. Tada joj je bilo 16 godina. Poveo sam je da joj pokaže mesto koje mi je dragoceno, na kojem sam nekada bio slatko i nesrećno zaljubljen. Na svoje veliko iznenađenje otkrio sam da odlično poznaje park. Ispostavilo se da njen momak živi u blizini i ovamo dolaze radnim danima posle škole, da šetaju, da budu zajedno, da razmotre sva važna dnevna pitanja, da se upoznaju, da uče da odrastaju. Dok mi je to pričala, ne neljubazno, ali ipak nekako usput, mladi su sasvim neosetljivi na uznemirene otkucaje ostarelog srca, osetio sam magičnu bezvremenost takvih mesta i za šta ih sve koristimo. Menjamo se, starimo, ostajemo ili odlazimo, ali vremenom dođemo do svog kraja. Parkovi, međutim, opstaju i traju. Ta bi misao mogla bar malo da umiri i najnamučenije srce. Delahejovi, Stefanina porodica, bili su protestanti. Govorilo se da su od Hugenota. Stvarno su mogli da izađu pred mene s perikama na glavi, obučeni u prsluke i čakšire, i uopšte se ne bih iznenadio. Toliko su mi izgledali egzotični i arhaični. Do tada sam bio u kontaktu s veoma malim brojem stvarnih, živih protestanata. Da ne pominjem da nikad nisam razgovarao sa skupinom naše odeljene braće, kao što sam razgovarao s Delahejovima, kako bi se reklo, na ravnoj nozi. Živeli su na trgu Fitzwilliam. U to vreme, a možda i danas, bila je to dublinska verzija Harley Street u Londonu, najekskluzivniji rezervat doktora obučenih u odela na tanke pruge, koji naplaćaju 5 gvineja po poseti, kako bi odbojno rekla moja tetka Nan. Jedan od tih doktora u modi imao je stan u prizemlju kuće Delahejovih, a oni su stanovali na gornjim spratovima i suterenu. Bila je to velika porodica. Stefani, jedina devojka i petorica braće, od Žerveza koji je tek prohodao, bilo mi je smešno da to malo šmrkavo biće koje još posrće nosi ime tako heraldičkog prizvuka, do ogromnog tabađije sa zastrašujućim nizom zuba, bili su blistavo beli i ličili po mom ličnom uverenju na primitivnu spravu kojom eskimi love ribu u zamku ili teraju foke. Ime mu je bilo Tomas, ali su mu u porodici dali nadimak Kržljavko zbog njegovih divovskih razmera, naravno. Delahejovi su uopšte jedni drugima nadevali podrugljive nadimke. Gospođa Delahej, pticolika, zgurena i s obojenom crnom kosom koja se sijala i bila pomalo krta od šelaka, imala je veoma lepo ime Lavinija, iako su je deca iz nekog razloga zvala Megs. Nikad nisam čuo da joj se muž obratio drugačije nego stara moja. Megs je pušila kao Turčin, i to žitan, ljutito ih je zvala Krđom, i cela kuća je mirisala na francuski bistro. Ona je, kako se ispostavilo, upota i pila. Možda se samo od mene krila, bar u početku. Njena cirka bio je Gordon's gin, pomešan s nečim što liči na škotski eggnog i koji pravi Bols, holandska destilerija komičnog imena. Bilo je žuto kao ulupano žumance i gusto kao šlajm. Advokat, tako se zvalo, sad sam se setio. Dobro se sećam Tomasa Kržljavka i Žerveza, iako ne tako jasno, ali su se srednja trojica spojila u mom sećanju u neku vrstu višeglavog, napola dovršenog čudovišta i zbog toga ću ih nadalje zvati zajedničkim imenom Kerber. Bez milosti su zadevali Stefani. Obožavali su da je zovu Stef, jer su znali koliko mrzi tako tepanje. I nikad ne bi propustili priliku da je zbune pred celom porodicom i predamnom. Sećam se jednog nedeljnog ručka kada je neko slučajno pokapao džem od maline na trpezarijsku stolicu, a Kerber je uglas optužio moju jadnu Draganu da je opet krvarila po tom krvavogadnom nameštaju. Iako je moje prisustvo u kući bilo kratkog veka, Kerber me je dočekivao trljajući ruke od zadovoljstva. Ismevali su moj seljački naglasak. Nisam znao da imam takav naglasak. I trudili su se da me uključe u ozbiljne razgovore o pastirskim temama kao što su orezivanje repe ili posipanje đubriva, o čemu su znali isto koliko i ja. Iskreno sam mrzeo Kerbera, a zver bi zbog toga podigla uvis svoje njuške i još zadovoljnije zaurlala. Otac Delahejovih bio je veliki srdačan, crvenog lica i gotovo sasvim ćelav, osim dražesne ivice prerano posedelih lokni, zbog čega je u mojim očima ličio na nekog veselijeg i ne tako razuzdanog renesansnog papu. Ime mu je bilo Viktor, a Kerber ga je naravno zvao Viki, iako samo iza njegovih leđa. Otac nije bio svestan svoje snage i pljuske koje je delio svim momcima. Mazio je samo Stefani, pa čak ni glas ne bi podigao pred njom. Bile su toliko snažne da je čak i nezgrapni Kržljavko posrtao. Delahej Per je ranije bio ragbi igrač, rager bager, kako je volao da kaže, i da se uz to glasno nasmeje. Mnogo puta je vodio irsku ekipu na međunarodnim utakmicama. Nikad mi nije postalo do kraja jasno kako je zarađivao za život, iako mi se činilo da ima neke veze s pravom. Verovatno je bio advokat. Očigledno je imao uspeha, što god da je radio, jer je porodica, neskladna, dronjava i haotična kakva je bila, očigledno dobro stajala, na jedan neupadljiv način. Po onome što su jeli, videlo se s koliko novca raspolažu. Bakaluk od Findlatera, vino od Michela, gušća džigerica od Smitsa sa St. Stephen's Greena, pa i kako su se oblačili, Brown Thomas iz Switzers iz Dublina, a Harolds iz Londona. Stefan je 2 puta godišnje putovala tamo s majkom da bi kupile letnju i zimsku garderobu. Porodica odlazila u inostranstvo na letovanje, što je u to vreme bilo gotovo nečuveno, bar u krugovima običnih ljudi kojima sam ja pripadao. Međutim, letovali su na neobičnim mestima, na lokacijama kao što su Grenzi ili na Isle of Man. Sada se pitam da li je gospodin D. imao i bankovne račune tamo, pa je takve izlete koristio da ih dopuni. Bilo je to izuzetno bučno kućanstvo i prava je misterija kako su to trpeli gospodin O'Grady, ginekologu parteru i njegovi pacijenti. Često bi se čula grmljavina mladih nogu po stepenicama, neprestano povlačenje vode u klozetima. Čulo se kako trubi Kerber kad se zasmeje ili Stefani besno vrišti kada je muče za novetanjem. Gospodin Delahej je voleo da peva, i to gromoglasnim basom, dok bi se motao u svojim prostranim i lepršavim somotskim pantalonama i džemperima bez rukava, žutim kao kanarinac. Najviše je voleo arije iz dela Gilberta i Sullivana, i to zaboravljene music hall pesmice. Da nema kuća između, kuvana govedina i šargarepa, kad je otac lepio tapete, nije znao polovinu stihova i uvek je nekako škripao bez sluha. Gospođa Delahej, jadna nacvrcana Megs, bila je jedino tiho biće u kući. Neprestano je nešto nerazumljivo i neodređeno cvrkutala. Ne bi se reklo da je govorila, ali je zvučala kao rastreseno nerazumljivo poricanje, kao da zamišlja da je okružena ljudima koji joj bez prestanka postavljaju pitanja koje ona ne razume i ne može na njih da odgovori. Činilo mi se da je moje prisustvo zbunjuje i svaki put kad bi me srela, preplašeno bi se trgla, pa bi brže bolje htela da to sakrije slabašnim, donekle bolnim osmehom. Tom prilikom okrenula bi glavu u stranu, neveselo se izvinjavajući. Možda je mislila da sam jedan od njenih sinova, kojeg je neopravdano zaturila i koji joj se čudnovato vraća. Retko mi se direktno obraćala, a kada jeste, onda bi mi slučajno izabrala neko ime, kao da ga vadi iz špila karata koji drži u glavi, na primjer, James, ili Joseph, ili Gerald, a jednom je čak sanjarski rekla Jasper. Uprkos bučnom i povremeno okrutnom humoru kuće, u pozadini je uvek stajalo primetno osjećanje straha, čiji izvor, ani prirodu, nisam mogao da odredim sve dok, mnogo godina kasnije, nisam pročitao u dnevnicima Harolda Nicholsona iz 1934. godine, izveštaj o tome da je jednom posetio Jamesa Joyce-a u Joyce-ovom stanu, koji je bio neprovetren i učmao kao hotelska soba u ulici Galileu u Parizu. To je veličanstvena vinjeta, uzor za tekstove te vrste. Nikolas je verovao da je Joyce-ov glas najlepši, tečan i mek s povremenim grgoljenjem, ali je zaključio da je sam čovek izuzetno neobičan. Ličio mi je na nervoznu i prefinjenu životinju, na gazelu u salonu. Atmosfera u toj majušnoj sobi u kojoj su sedeli zajedno s Joyce-ovim sinom Đorđom bila je čudnovata i napeta. Posmatrajući dvojicu muškaraca, oca i sina, Nicholson je jasno osjetio da obojica osluškuju nešto što dolazi iz kuće. Tad sam shvatio da je tako bilo i kod Delahejovih. Svi su se užurbano kretali uz veliku halabuku, sinovi hrvući se i urlajući, a otac grmeći svoje glupave pesmice, ali je istovremeno svako od njih potajno slušao, pomno osluškivao. Pretpostavljam da su dva Joyce-a strahovala da će čuti urlike umno poremećene kćeri velikog čoveka Lucije. U slučaju Delahejovih, mora da ih je Megs držala u napetosti. Nikad nisam čuo da je povisila glas, ali možda je bila u najboljem raspoloženju samo kad sam ja bio tamo. Mada je svakog časa mogla da raspara vazduh divljim, pijanim bulažnjenjem.